مقدرش حاسبها رجعت لحبيبها وانا ايه تعبني مفيش حاجة مش انا اللي سايبها خلي عذبها خلي غلبها مش اول مرة دي تعمل مش هضيع بسببها Allah'ım